Гитлер араатлык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 9 январь, кептенин баадар күнү. Кептенин жем программамызды язгыда тыңдамага чакырыйар. Одолу соң кабарлар тыңла. Олор менен сиздер мен Жогшун Анын Курбан таңшедиар. Birleşen Statların Devlet Sekretari Antony Blinken ortiyetin Ukrayna çözmoğunun öngünalmağı için diplomatik çözgüdün şinlik hem mümkünlüğüne aitti. Emma bu başa varması günvatarın bir kaytoğul örmeği tayyardığını öydürdü. Blinken 7 yanvarda Washington'a yaranlar ve Rus resmileri ile umuman Avrupa'nın kopsuzluğunu üpçün etmek koyunca kurulacak duruşçuğun öngü sırasında devlet departamentinin neden çıkışını Ukrayna'nın serkedindeki krizisi özüktürme Taiplap Kremli yazgardı. Blinken Günvatar'ın diplomatya ırarlı epleşikleri giriyanını. Emma NATO'nun açık kapı siyasatı ve Ukrayna'nın bileleşge kosulmak hukuku yali esasi yörölgelerden yüz ögürmecoktuğuna aitti. Orsiyet Abasa ve NATO hopsuzluk kepillendirmeleri varıdaki talaplarından varat sanığını sol sanına bileleşin günnogor tarafı giyinilmeğini besetmek varıdaki talabını ködürlemezdenin Ukrayna ile Arıçayağının alkımınına ve Kırım'da 100 000 tögörewi esker topladı. Birleşen Statlar Terhet yakasını kosun toplamağın Ukrayna'nın üstüne yeni bir çoğusun başlanıcı olup bilecektiğini aitti. Kreml bu aydılayanları eret etti. Blinken orsiyetin gelecek kepte geçirilecek 3 tapkır gepleşikleri NATO varadaki çekişme ögürmeği finansiyanlığını. Ama Ukrayna'nın gün tertibindeki meselenin merkezi olacaktığını. Sebebi Hutsu'nun krizisi tirleştirenliğini aitti. Kazakistan'ın içerki Antoğulluğunun önkü başlığının dönüklükte guman edilip zorluklu protestler vaktinde vezifesinden boşaltılığından 2 gün sonra 8 yanvarda tutsak edilenini kaydılıyor. Yine bir neyse ada edilmedik kopsuzluk resmisinin tutsak edilenini haber veren Milli Kopsuzluk Komiteti Karim Masimov'un tutsak edilme ulen vağlı koşmaça mağlumat vermedi. Önkü Premier Minister Odolku Prezident Nursultan Nazarbayev'un uzak vaktlık eginnesi olan 56 yaşlı Masimov geçen hepte. Yangıç vakalarının yokorlanmağı sebeple yüze çıkan kanlı tolgunçuklarda halk kadavının esasi nişanası oldu. Şu aralıkta orsiyetin yolbaşılığındaki harbi aranlığı kömüge çağıran yurdun İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Kazakistan'daki demonstrasiyaları dargıtma için görülen çareların çağınını 4000'den uğrağı adam tutsak edildi. Prezident Kasım Jomart Tokayev bir adın kopsuzluk güyüşlerine karakçılar ve teröristler diyenlerini oku tutmağı ruhsat verdi. Protestçiler özlerinin beyle hasiyetlendirilmeğini inkar ettiler. Almatı'da öten akşam ve 8. yanvar günü yerden atışık sesler eşitildi. Resmiler çaknışıklarda onlar çağdamın sol sahanını 18 tane kopsuzluk işgarının öldürülenliğini haber verdiler. Kazakistan'ın önkü prezidentinin metduat vekili Aydos Ükübay, Twitter'de Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk etmeyenliğini ve her kuvatlı payitahtta yerleşenliğini aitti. Ükübay, Nazarbayev'in geniş maslahat yığınaklarını geçirenliğini ve Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile gün ağrı katnışık saklayanlığını hem sözüne koştu. Elbasi, Kazakistan'ın payitahtı Nursultan şehrine yerleşer. Bilkasısın yalan ve spekülatif mağlumatları yayratmalığını soruyarınıp Ükübay yazdı. Şeyle de Metuot Vekili Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan ile doğrultuklu katnışık saklayan devlet başkanları ile bir neçe gedek telefonunu görüşenliğini aitti. Bir adın Nursultan Nazarbayev'in Kopsuzluk Gengesi'nin başlığı ve ipesinden boşadılanlığı ve onun ıhtiyarlıklarının Hedirki Prezident Kasım Jomart Tokayev'e geçenliği haber verildi. Ol bu gedipe ömürlük verilenipti. Fevralın aşında Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın Novat'tan Nasari Meclisi geçirilip gelecek 30 yıllı yurdu östürmeğün maksatnaması tasdiklanlar. Geçen yılın cemler cemlenir ve şu yıllaki vedipeler keskitlenir deyip devlet eçiliğinin hakimiyet duvat haber veriyor. Bu teklifi 5. gün geçirilen hükümet maslahatını Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhammedov etti. Devlet başkanının sözlerine göre Türkmenistanlara demokratik hukuk ve dünya devlet kuruluşunu yönetmek hem de kamilleştirmek başardı. Halkarı hukuk toporları Türkmenistan'ı adam hukuklarını ve adatlıklarını ilgiderli bozmakta. Adam hukuklar boyunca öz sınırların borç namalarını yerine getirmedilikte tankit ediyorlar. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, Gepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldi, 2 adam el aýagyny alýardy. Çärjegde ýasamy partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandı diyen atlen, çap edilen havarlar çekker. Türkmen terketçiler bilen Taliban sövüşçülerinin arasında çakmış kollu. Hakimiyetler mektep yangını bil kaslayın dörödüldü diyer. Deslapkı derine o gaz sızmalarına ışaret ediyer. Türkmen sahanlı doğruların karan ırkı yine yok orlanıyor diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Taliban sövüşçüleri Türkmen Oğan terketinin uğruna patrolluk ediyar diyen atlen çap edilen videoya çekker. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklençten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda esasan rus garwlarynyň nurýan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň bir böleginiň Gazagystanyna yerleşdirilmegi meselesinde soraw bar diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken NATO-nyň gorunmak ministrleriniň onlayn duşuşundan soňra aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň rus gurulmagy bu habary Reuters habar gullugyny salgylanyp çap etdi. Blinkanyň sözlerine göre, Gazagystanyň häkimetleriniň parahat demonstrantlaryň hukuklaryny bolman şeksiz ýagdaýda öz güýçleri bilen hem tertip düzgünü berja etmek mümkinçilikleri bardy. Olary daşardan kömek çağırmagyň näme üçin gerek bolanyny belli däl. Biz bu arada has giňişleýin maglumat almagy finansiýar diýip döwlet sekretary belledi. Şeýle dol İn täze tarih bir eýem yeterlik derejede sapak berdi. Eger de ruslar siziň öýüňize gelse, katolaryň ol ýerden çykmagyny gazanmak gaty kyn bolýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar bir adam Gazagystanyň akyl gorlugy ýazgardy hemde bir ýurdun häkimetlerini we demonstrantlary sabr kanagatlylygy konflikti parahatçılıklı yağdaydı çözmeğe çağırdı. Kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının koşulları Kazakistan'ı halk protestleri vaktinde dören zorluklu vakalardan son yurdun prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in çakılığı oyunca getirildi. Tokayev yurdun terroristlerin hücumine sezivar olanlığına aitti ve protestleri hakikatta dasarki agresiya hükmününü hasiyetlendirip çıkış etti. Orsiyetin korunluk ministerliğinin anandırmasına göre Gazagystany berilen rus goşunlary yerli hukuk goraýjy edaralarynyň we goşun bölümleriniň operativ söwüş çäreleriine gatnaşmaz. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin emele gelen ýagdaý barada köpçülük üçin her resenli hiç sür beýanat etmedi. Rus goşunlary Gazagystana Ukraina bilen terhet ýakasynda jemlenen rus ýaraglyk uýuşlarynyň köpelen ugarada kabarlaryň arasyny berildi. NATO-nun yığınağı hutsu yağdaya, şeyle de orsiyetlen yakın vaqtta geçirilecek gepleşiklere bağışlanıp geçirildi. Blinken 5. gün, Rusya Ukrayna'a karşı müngdemesini ilerleden halatını günvatarın aygıtlı gaytoğul vermeye tayyardığına etti. Eğer de Rusya şeyle seçki etse, diplomatik çözgüt heniden mümkün ve ileri tutuluyor deyip ola etti. Şeýle dol Orsiýetin Ukraina etmegi mümkin ýaraglı hüjümini heňe getirmek üçin provokasiýa ýürmek ähtimallygyndan alada bilirdi. Döwlet sekretary Orsiýetin howpsuzlyk gepirlikleri baradaky talaplarynyň käwirini manysyz diýip atlandyrdy we ABŞ-nyň gepleşiklerde olary Orsiýetin Ukraina garşy agresiýasy barada pikir alyşmak isleýändigini nygtady. Şeýle dol Moskwanyň bir wagtlar Sowet Soýuzynyň gol astynda bolan ýurtlary gurşap alýan täsir meýdanyny döretmäge finansiýanlygyny öňe sürdi. Günwatardaky we Orsiýetdäki dürli analitikler Vladimir Putiniň Sowet Soýuzyny ol ýada beýlik görnüşde dikeltmek isleýändigi baradaky pikirleri öňe sürýärler. Kreml bu aydilyanları hemişe inkar ediyar deyip Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun havarını aydilyar. Hepteniz en programımızın liyartınız. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky günlerde Gazagystan Respublikasynda bolup geçýän wakalara Türkmenistanyň alada bilen seredýändigini aýdyp 6-njy ýanwarda Metduat serişteler üçin maglumat çap etdi. Türkmen mediyasi adatça gongşu yurtlarda olyan tebigi hadiseler, siyasi wakalar hakkında maglumat vermekten saklanýar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının eserinin maglumatına göre, Türkmenistan'ın Milli Kovsulluk Ministerliğinin 6 işgari ve Daşarı İşler Ministerliğinin 2 vekili 6. yanvarda Kazakistan'a gitti. Olorun vezipesi sol yerdeki Türkmen rayetlerinin hal yağdayını yerine barıp görmek ve zirur olsa olorun öz vatanını göçürülmeğini kurumaktan varat deyip havarda ediliyar. Şeyle de Karasız Neşir Kazakistan'daki Türkmen rayetleri vatanlarına evakuasiya edilen yağdayına hova yağda demir yol arkalilerle olorun avtolog arkali alınıp kaydılacaktığını belliyar. Hopsuzluk işgarlar ve diplomatlar hem Türkmenistan'dan Kazakistan'a avtologlu gittiler. Almaty'daki Türkmen ilçhanasının konsulluk bölümü çoğunlar yapık deyip havarda ediliyar. Adatlık radiyeti bu maglumatı kararsız seçmeler arkali tasdikladıp ya inkar ettirip bilmedi. Kazakistan'ın yanıç vahalarının birden kımmatladılma ulen başlanan halk protestleri bir neçe günne bütün yurdi kapla avallı ve prezident Kasım Jomart Tokayev'in haiş esasında yurdu kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının parakatçılık saklayıcı eskerlerinin getirilmeğine sebep bolli. Şu aralıkta adatlığın havarçılarının veriyen maglumatlarına göre Türkmen hakimiyetleri hem Kazakistan'ın yokarı kuzaylarına bilim alayan Türkmen sanlı studentlerin en ataları bilen yığınak geçiriyarlar. Kepdanyň zemininiň leýärsiňi. Bişkekdäki parlament binasynyň öňünde Qyrgyz goşunynyň Kazakistanyny parahatçylyk goraýyş operasiýasyna gatnaşmagyna garşy piket geçirildi. Bu çara gatnaşanlar goňşy Kazakistanyň wakalary respublikanyň öz içerki işdip kasaplaýarlar. Şol wagtda parlament Qyrgyz goşunynyň Kazakistanyň wakalara gatnaşmagy meselesine garamady. Sebäbi munyň üçin yeterlik kworum bolmady diýip Adatly radiýasynyň Qyrgyz gurulugy 6-njy ýanwarda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä goňşy respublika goşun bölümini iýermek meselesi halk köpçüliginiň arasynda da dürli nägile pikirler döretdi. Respublikanyň ministrler kabineti bu ýagdaýa reaksiýa bildirip Qyrgyz halkyna Kazakstana goşun bölümini iýermek kararyny dol düşünmek we jogapkärçilik etasyny çemeleşmek kaýşy bilen ýürütdi. Yakın gongşusu ve strategi yaran hükmünü Kırgızistan'ın Kazakistan'ın kanuni hükümetlerinden gelen kömök kayışını eret etmege hakkı yok ve ol özünün kollektiv hopsuzluk şertnaması kurumasının çeklerindeki borçlarını zerur olukça yerine getirer deyip ministerler kabineti aytti. Ministerler kabinetinin eriden beyanatına nıgtalmağına göre, en sonki pırsat esenli Kazakistan'ın halkının ve yol başlarının içerki meseleleri öz baştak, dışarıdan hiç iyili koşuluşma olmadan çözüp bilecektiğine anan belirli. Ama sosyal medya uloncuları resmi Bişkek'in gelen kararına bir karşılık korkuzular deyip Adatlı Radyası'nın Kırgız Kulluğu misallara yüzleniyor. Koşullarımızın kollektiv hopsuzluk şertnaması kurumasının çeğine Kazakistan'a giyirilmeğine karşı durmamız gerek. Oğlanlarımızı yönöke adamları öldürmek için iyi vermek ingulü yanlışlık olur deyip Elmira Kalmurdayeva'ya diyar. Eğer Kazakistan'ı basıp almağa yol versek olsun biz hem basıp sonra Özbekistan Respublikasını hem basıp alar. Hiç bir cahitten bolanok. Bolor giyirse çıkmaz deyip sosyal uygumun dinarı atlı uloncu saydiyar. Eýsem Türkmenistanly aktivistler Kazakistanda bolýan wakalara nähil garýar. Biz bu ýagdaý bilen baglylykda türkmen aktivistleriniň pikirini bilmek üçin DWT hereketiniň lideri, Fransiýada ýaşaýan türkmen biznesmeni Murat Gurbanow bilen gysgaça telefon söhbetdeşligini guradyk. Murat, iki sözi aýtmaly bolsa, Kazakistanda başlanan halk protestleriniň iň esas sebäbini näme diýersiňiz?
Qazaqstanın başının protestonun en esas sebebi qadın baxası 200 sağlı. 60 denge bolun olsa, şol yankı 120 ağırlı. Şondan adamlar neyazarçılık bildirip, yankı kış vaxtları qadın meçhörünü köp ulan olsa, neyazarlığını bildirip, adamlar, yöre koy adamlar o olurdu, velayetlerde, etraflarda kalıp başladı. Şol kalıp başlanan adamların üstünü, yankı opozisyon aktivistler, qadın aktivistler koşulup, dövdüğüne çok hareketler ulu bir protestlara döndü. Yani şu esas sebep şu oldu.
Sizin fikrinizce doğrudan şu kadın bakasının kalmak sebep mi ya başka düyüklü sebeplerin var mı bir yerde?
Baba düyüklü sebeplerin var. Kazakistan'da avtoritar rejim 30 yıldan kokurak bulunsa. Mümlörçü yani çözülmedik problemler var. Adam hukukları var da, adamın hakları var da, beylik reformlar var da, içinde hiç ili kanunlar işleyen o korrupsiya, yani üfünlü var da, bir topa problemler var. Bu yöne şu qar problemi, qarın bahatının kalmağı halk atı deyen son, halk şu mesele boyunca çıkıp, hükümet öz, yani hükümetin atsafka iyi verse de, teyze siyasi talepleri edip, Nazarbayev hükman gitmeli deyip, yani teyze talepleri edip, uğurunu durmadılar. Bağdın durulmadılar. Çünkü bu problemler...
Onun için bir de iktisat sebeplerle birlikte siyasi sebepler vardı.
Hükman hava siyasi sebepler, esas sebepler oldu. Başta adamlık alanlar.
Murat, Kazak hakimiyetleri, protestçileri dışarıda təlim alan terrorçu toparlar hükmününe hakiyetlendirip kollektif hukuksuzluk şeritnaması vurulmasından, yani Moskova'dan kömek zorladı. Bundan önki yıllarda sebitte beyle olsun iyi vermek praktikası kullanılmadı. Bu vedek vakaların şeyle ögrüm almanın esas sebebini ne mi de görüyorsunuz?
Şu vedek esas sebebi görüp duruşumuz yani diktatura hükümetleri güçlü görünse de katı kovuşak oluyor. Yine bir gününe halk çıkıp kalın hükümet şeyle bir kovuşak oluyor. Utulacağını gözüne yetip yani Putin'e can edip şundan kömek sorudu. Koşun verdi. Putin'in Tokayev oturup fikir edip yine ODKB yani umumi hukuksuzluk kovranış kontraktı boyunca yani dogovor boyunca koşun iyi verip bilen son şun üstünlüğü yani koşunları iyi verdi. O duruşu bir kanun hareket ve bir kanun çözgütler. Bu iyi verilen koşunlar bir ay durur, iki ay durur, iki aydan son yine probleme ünkiyal kalır yani içinde. Hükümet kovuşak, hükümet alt bir planok işleri şun için yine de protestler bulup yine de şu hükümet ayrılar. İçinde hiç il teröristler yok, hiç il adamlar daşından gelen yok. Yönöke halk, kalın bakatının kalını ile kaldı, son şol protestler siyasetler böyle çıktı.
Şimdi Murat, Kazakistan'a kosun iyi verilmeyi, sevdiki yurtların geleceğine nehili tesir getirip bilir. Sebebi bu meseleler var da sosyal medyada Kazakistanlılar hem sevdiğin beylik yurtları hem orsiyetliler hem ullukan fikir alışma vurdular. Sevdiğin yurtlarının geleceğine, sol sahne Türkmenistan'ın geleceğine nehili tesir getirip bilir ödeyeniz şu vaka. Yani kosun salınmayı.
Koşul salınmalı doğrudan görüşünüz yani bir duryan hükümet, kolu hükmünde görünüyor olayın hakikaten ama olsa şu hükümetin yıkılmağına katı çalt yardım veriyor. Ne için? Sebebi kaçanlar daşından içine bir devletin içine koşul koşulayan yadayına içine kal daşından yağırlı deyip bunun beter alıyor. Demek Putin şu ölçüleri, şu siyasi çalışmakları çalıştırıyor. Şunun için bu koşun geleni ölen kıyısa vakti halk görüyor ya halka yöne halk bundan 10 metre hareket edip bundan 10 metre yankı aktivlaşıp hükümet çaltaylar. Şunun için bizim yurtlarımıza Orta Asya yurtlarına ulu bir probleme getirmez. Vakti içe getirir olayın katı çalt yandayla tersine düzelir hemen.
Murat Kurvan gepleşimine katnaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun. Fikirlerinizi paylaşınız için.
Sağ olun. Size tanrı yıkılsın.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cem programımızı Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun merkezi yurtları boyunca analitiği Bruce Panyer'in analizi bilen devam ettiriyor. Hopsuzluk işgarlarının demonstrantlara koşulun nüguyada yaraksızlığının nüguvarıda kavarlar arasında hükümete karşı protestlerin Kazakistan'ın kimi yerine yayrama ulen Prezident Kasım Jomart Tokayev bu bir düzgünçülüklerin dışarı yurtlarda təlim verilen terrorçu adamların iştigin aytı deyip аналитик сыйынна башлыйар. Токаев бу бакананы коллектив хопсулык шертнамасы урамасынан көмөк сорамо үчүн улунду. Хопсулык кулоо болсо, өз тарыхында илкинчи кезек өз баштык жорду кошун ибермеге ыраады болду. Бир нече күнүн Гүлбатардагы Невит шаары жан өдөнү янгыч вакытынын жокорлонмогуна каршы башланган кичичик протест 5 январда Кадагы менен мекелленин Кадагыстандын эсас шаарларынын ве шаарчаларынын көчөлөрүнө, мейданчаларына чыгып, авторитар өкмөтүн ичерки саясатларынан негизилик билдирмектерине себеп болду. Демонстрацияларын кийин керим алмагынан кугатырлынын президент Касым Жомарт Токаев дерроо янгыч вакытыны арзанлатмагы, ыктысадый маселелери чөзмөк үчүн жүрүүтү комиссиялар төрөтмөгү буйрду кемде өкмөтүн ийишинен чекилмеги барадагы арзасын кабыл этти. Эмма протестлер хас күйүшлөнүгө Токаев болуп кетчен вакалар бардагы риторканы кескин үйткөтмөк карарына келди. Протестлери жоопкер адамдар ташады юртларда жүрүүтө таалим алган халкары террорчулук топорлорунан ибараткы Казакстан эдилен хүжүмү агрессия керекети өкмүнө сиретмелип президент телевидениеден чыкышында казак халкына үйлөнүп айтты. Сонун соң Токаев өңкү совет юртларынын алтысынын Орсетин Эрменстанын, Белрусун, Кыргызстанын, Тажикстанын ве Казакстанын катнашмагына Орсетин жол башылыгына барып 1992 жылда дөрөдүлөн коллектив коопсуздук шертнамасы урамасынан көмөк сорады. Коллектив коопсуздук шертнамасы урамасы кадрасенли башка юрттагы конфликт чөзмөк үчүн өз күчлөрүн ийбермени. Эмма бу курама Токаев көмөк сораган вадына Казакстаны кошун ийбермеге ыраазы болду. Рус кошундары 6 январда кыссагылы Казакстаны кетирилүүгө коллектив коопсуздук шертнамасы курамасынын бейлек агда юртларынан кем басым хас көп эскерин кетирилмегине карашылар. Коллектив коопсуздук шертнамасы курамасы 2005, 2010 ве 2020 жылдарда Кыргызстанда болгон революциялардан 2010 жылдын июнь айында Күнөртө Кыргызстанына жүз берген миллетаары зорлуктан 2020 жылдын күйүнө Эрменстан менен Азербайжандын арасында Дагыл Карабак үстүндө турган даавадан даш турду ве 2021 жылдын апрель айынын аягында Курманын коронмок расмийлеринин эклесинин ошол убакыт Тажикстандын пайтагы Душанбе шаарына дуушчандыгына карамастан Кыргызстан менен Тажикстандын арасында турган кыйыскы серхет сөгөшүнө кошулмокко аарачылык этмек кем ислемеди. Коллектив коопсуздук шертнамасы курамасынын түзгүннамасынын 4-нчү маддасына ылайыктуу бу курама диңе территория яда өз ыктыярлыгы ташаркы күчтөр тарапынан кууп алынган агда дөөлөтү көмөк этмек үчүн кошун ийберип билер. Жогоруда аталган ве курама агда болуп турган юртларда болгон конфликтлердин эч бири бөлчөгү кошун ийбермек маддасына ылайык келмеди. Жөнү бу курама катнашчы юртлардын эч биринин Казакстан аялы Орсет менен 7000 километр умумий ара чагы жокту ве ушул себептен кем Токаевдин дашары юртта таалим алган халкары террорчулук топорлорун өз сыналган ойлонушуктуу сөздөмү анын кыссага түшөн өкмөтүнүн коллектив коопсуздук шертнамасы курамасынын көмөгүн талап этмек үчүн жетерлик болду. Бу көчүм Токаевдин өкмөтүнүн хакимиетти кармагына көмөк этип билер. Эмма көрүнүшүнөн Казакстандын топурагына дашары юрт кошуналарынын кетирилмегин оңломожок казаклар көп болжого меңдеяр ве бу жагдай Токаевдин адабырайына бу олойлорду солможок тегмил болуп жапышар деп Брус Паннер сөзүнү давам эттирер. Казакстан колойду желтоксанын 35 жылдыгына кабатланган дабыралар орноду. Сонуна 1986 жылдын декабрында ошол убакыткы Совет Республикасынын узак убакыттык лидери Динмухаммед Кунаевдин вазифасынан айрылмагы ве анын жерине Казакстан Совет Социалисттик Республикасына эч убакыт ийишлемедик Геннадий Колбинин жолбашы белгиленмеги себептүү башланган улуу протестлери басып жатырмак үчүн юурда Совет кошундары кетирилди. Расмий маалыматтарга көрө ошол убакыт болгон зорлуктуу вакалардын чагында баары жогу бир нече адам келек болду. Жөнү ал жерде болгондор өлтүрүлгөн адамдардын санынын жүздөр чөдүгүнү ве казактардын бийишти Москваны жоопкер катаплаганыктарын айтыярлар. Токаевдин Москванын жолбашчылыгындагы кароо курама жүз тутмогу баада баада танкыйтланып башталды. ABŞ-nın Qazaqstandakı öňkü elçisi William Courtney Twitter'da Qazaqstanyň halky munun korrumpirlenen zulmüne garşy halk gozgalanyny, daşary ýurtda täl malyan terrorist toporlaryň agressiýa hereketdäligini bilýär diýip ýazdy. Courtney başga bir tweetinde Russiýanyň Qazaqstany harby goşulmagy onuň halkyny özünden daşlaşdyrjagy çalym edýär. Olar öz ýurdunyň öz ygtyýarlygyny we garaşsyzlygyny ardalamak üçin gelýär. Bu gatnaşma iki goňşynyň arasynda 30 ýyllyk dostlyk gatnaşyklara ziýan ýetirip biler diýdi. Harvard Üniversitetiniň Davis merkeziniň Rus we Eurasia baglanyşlary bölümünde işleýän Gazaxstanly Nargis Kasenova Tokayevin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyna kömek sorap ýüz tutmagynyň onuň legitimlik kazanmak mümkünçülüğünü pese açıracak aylgan sor karar olanlığına etti. Bu yağdayları hası ünsü çekecek olayan yali Tokayev kollektiv hopsulluk şertnaması uğramasının koşuluşmağını soranlığını məlim edenden son Orsiyetin Russia Today telekanalının baş redaktori Margarita Simonyan Twitter'da elbette biz kömök etmeli, biz hükman kömök etmeli, emma bir yerde bir neçe şert koyulmalı. Rus territoriýa hökmünde Krym'a karar et. Kiril elipini ýerine getir. Rus dilini Kyrgyzstanda bolşaly ikinji döwlet dili et diýen ýaly pikirler bilen çykyş etdi. Kyrgyzstan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň agdasy we şu wagtda çenli Kazakstan üçin parahatçylyk goraýyş güýçleri diýilýäni nähilen bolsa bir goşunt goşokdugyny mälim etmedik. Ýeketak ýurt diýip Rus panner berilýär. 6 ýanwarda bu mesele Kyrgyz Mejlisinde gyzgalanly jedele sebäp boldy. Bir wagtlar Kyrgyzstanyň Kommunist Partiýasyna ýolbaşlyk eden deputat Ishak Masaliyew Kyrgyzstanyň goşunlaryny Kazakstany iýermek pikirine düýüp götür garşy bolanlygyny aýtdy. Bu guramanyň ýagny kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň maňsyny we jogapkärçiligini meniň düşünşüme görä harbylar diňe bir ýagdaýda ol ýagda beýleki agra döwleti daşar köp awanyan ýagdaýyna ulanylyp bilinär diýip ol aýtdy. Kyrgyz siýasy analitigi Aýda Alimbaýewa bolsa Tokayevin öz hökümetini gollamak üçin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny çağırmak barada kararynyň Merkez Aziýanyň awtoritar liderler üçin bir ýörelgi. Görüllerlik çıkalga dörü diyanlığına etti. Kırgızistan'ın mezlisinin taşı işiginde hatta deputatları Kazakistan'ı eskeri vermeyi kollamalığı çağırayan demonstrantlar hem toplanını. Yeterlik kvorum olmansan bu mesele boyunca ses verişlik izah işirli yönü deputatlar belli bir karara gelmek için 7. yanvarda gaytadan cemlenmeli Bruce Banner sinini devam ettiriyar. Reforma partiýasynyň lideri Klara Soronkulowanyň pikirine görä, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarowyň tarapdar bolmagy sebäpli deputatlar goşun iýerilmegini gutulgusuz tasdiklamaly bolar. Parlamentde hökümete tarapdar deputatlar köp bolansaň, halk deputatlarynyň köplüginiň bu teklibi gollajakdygy belli zat diýip ol aýtdy. Emma Soronkulowa Kazakstany herki ýagdaýda haýsan bolsa bir daşary ýurt goşununyň getirilmeginiň zerurlygyny anamsyz garaýar. Tokayew ol adamlaryň terroristdigine aýdýar. Ýöne bu dogry däldip Soronkulowa pikirini dowam etdirdi. Eger olar terrorist bolsa Kazak harby bölümleriniň agdalary näme üçin olaryň tarapyna geçýär diýip siýasatçy öz pikirini sorag bilen jemledi. Habar berilmegine görä Orset Kazakstany 3000 esker, Belarus 500 töwerek, Täjikistan 200 we Ermenistan 70 eskeri berýär. Kyrgyzstan bu meselede kararyny 7-nji ýanwarda geler. Rus we Kazak resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlary strategik deskalary gormak üçin ulanylar. Kazakstanyň häkimetleriniň terrorçuluga garşy operasiýa diýýänine gatnaşmaz. Emma Kazakstanyň içindäkileriniň we daşyndakylarynyň köpüsi ýurtda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşdirilmegine, onuň öz ygtyýarlygynyň gurban berilmegi we Tokayew hökümetiniň gowşaklygynyň alamaty hökmünde seredär. Mundan başga, bu ýagdaý Orsiýetiň islan wagty öýden kömegini maýdanlap, Kremliň ondan näh ýyl ygrarlygy garaşýanlygyny ýatladyp bilmegine mümkinçilik berer hemde ýurdun geljegine täsir eder diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panner Russiýa ulusçylygynyňaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň goşunlarynyň Gazagystana çağırılmağının neticeleri vardaki sinini zemleyer. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele boyunca siz hem öz pikirlerinizi, karayışlarınızı aydıp, Azatlık Radyosu'nun dinleyicileri, okucuları ile öz pikirlerinizi paylaşıp bilirsiniz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.